Labvakar šajā pavasarīgajā pēcpusdienā sveicam visu Rīgas reformātu draudzē. Priecājamies katru redzēt. Ieskatīsimies šodien Pāvila vēstules Efeziešiem 5. Nodaļā. Kopā ar mani atšķiriet lūdzu to. Tā ir 1191. Lapuse. 1191. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. Nodaļa no 1. Līdz 14. Es atvainojos nevis 15. Vienu pantiņu mazāk nekā jūsu lapiņās. Tas bija uzmanības noturēšanai, vai kāds pamanīs. Lasīsim. Būdam Dievu mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis. Un mūsu labā sevi atdevis Dievam par upuru dāvanu un jauki smaržojošu ziedojumu, bet netiklība visāda nešķīstība vai negausība jūsu vidū, lai netiek pat pieminēta, kā tas svētajiem pieklājas. Tāpat arī nekaunīgas muļķīgas runas vai rupi joki. Tas viss nepieklājas, bet tā vietā, lai ir pateicība Dievam. Ziniet skaidri, neviens netikls, nešķīstais vai negausis, tas ir, neviens elku kalps neiemantos savu daļu Kristus un Dievu valstībā. Neviens, lai jūs nepieveļ ar tukšiem vārdiem, jo par to nāk Dievu dusmas par nepaklausības dēliem. Nepalieciet kopā ar tiem, jo jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma, kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis ir visā, kas krietns, taisnīgs un patiesis. Pārliecinieties, kas ir patīkams kungam, nepiedalieties neauglīgos tumsības darbos, bet gan atmaskojiet tos, ko nepaklausīgie slepenībā dar par to pat kauns ir runāt. Bet viss atmaskotais gaismā to redzams. Jo viss, kas redzams gaismā, ir gaisma. Tādēļ ir sacīts, guļošais mosties, celies augšā no mirušajiem un tev atmirdzēs Kristus. Tas ir kunga vārds. Aizlūksim iesākot. Kungs un debesu tēvs, mēs lūdzam, lai šodienas vārds, ko mēs lasam, liek uz sirds tev lielo mīlestību pret mums, kā mēs tikko lasījām, kā tu esi mūsu mīlējis Kristu. Mēs lūdzam, lai arī tas izgaismo šo mūsu dzīves svarīgo jomu, un mēs lūdzam, lai kā šajā Pāvila vēstulē sākumā mēs pieredzam to un redzam to, ka mēs esam svētīti ar katru garīgu svētību, kas ir debesīs, ka tu esi pie Dieva labās rokas un svētī mūs ar šīm svētībām tagad un ka tas bagātīgi izpaužās mūsu dzīvē. To lūdzu mūsu Kunga Kristus vārdā. Amen. Lai atgādinātu mazliet, paldies, Miķeli, brīnišķīgi. Lai atgādinātu, lai atsvaidzinātu, kas ir Pāvila vēstule Efeziešiem, visā kopumā es iesākšu ar citātu no Džona Stota, kurš bija 20. Gadsimta viens no lielajiem teologiem, sludinātājiem, evaņģēlistiem. Droši vien miljoniem cilvēku ir kļuvuši par kristiešiem caur viņu sludināšanu, caur viņu grāmatām, kuras mēs arvien lasam, un viņa nozīmīgā komentāra par šo vēstuli. Miljonus ir uzrunājis Kārļa Marksa redzējums par jaunu cilvēku un jaunu sabiedrību. Apustuļa Pāvila redzējums ir vēl lielāks. Apustulis redz cilvēku problēmu, kas ir daudz dziļāk, kā netaisnība un ekonomiskās struktūras, un stādu priekšā radikālāku risinājumu, jaunu radīšanu. Pāvila tēma ir vienotība Kristu, draudzē vienojot un tajā noņemot šķēršļus, kas šķir mūs no Dieva, kas šķir tautības, kas šķir sievas un vīrus, bērnus un vecākus, vadītājus un padotos. Tas ir par visu vēstuli kopā pirmajās, un mēs esam tagad tā kā vēstules otrajā daļā. No vēstules pirmās daļas bija viesturam grēksūdzes lūkšanā šis gabaliņš, ko mēs nolasījām, un tajā pirmajā daļā mēs redzējām šo brīnišķīgo pamatu Dievu lielajam jaunajam plānam, to, ko Kristus ir izdarījis, kā viņš mūs no mirušiem dara dzīvus, kā Dievs to bija jau nolicis šo brīnišķīgo plānu pirms pasaules radīšanas, kā viņš Kristus zem vienas galvas apvieno visus, kā šis izpaužās draudzē, šis pamats evaņģēlijas, un ar cik lielu dedzīgu mīlestību Kristus to dara, kā viņš mums savai draudzē, savai līga, vai kā viņš nāk pakaļ, cik garu ceļu viņš tai nāk pakaļ, cik tālu un dedzīgi viņš tai nāk pakaļ, cik dedzīgi ir viņa mīlestība. Un tad ceturtajā nodaļā mēs redzējām kristīgo kalpošanu, caur ko šis evaņģēlijs tiek nodots un pievadīts cilvēkiem, kas ir draudzes kalpotāji visdažādākās kalpošanas, kā tas notiek, kā tiek notiek novilkts vecais cilvēks, uzvilkts jaunais cilvēks, kā mēs pārveidojamies mūsu domāšanā, prātā, kā tas notiek. Un visbeidzot vēstules noslēdzošā daļa, 5. un 6. nodaļa, ir ar pavisam praktiskām tēmām, kā dzīvot, proti seksuālā šķīstība, kas ir mūsu šodienas tēma, pēc tam sekos laulības jautājumi, kristīgā laulība, pēc tam sekos bērnu audzināšanas jautājums un darba devēja, darba ņēmēja. Šis būs tēmas, mums vēlāk pavasarī, vasarā, mūsu draudzē apskatīsim, kā draudzē dzīvot, kā Franča Šēfera brīnišķīgajā grāmatā, kur es uzzināju pagājušu nedēļu, ka ir izdot latviski, kas tā arī saucās, kā tālāk dzīvot. Šajā nosaukumā pēdējos 25 gadus saucies Alvis Augs, Bībeles draudzes mācītāja raidījums radio, kurš daudz mūsu dzīves arī ir ietekmējis. Kā tālāk dzīvosim? Šī ir tāda vēstules daļa. Kā tālāk dzīvot? Ja tas viss ir tā, kā mums ir pasludināts, tad kā tālāk dzīvot? Kāpēc Pāvlam ir šis jāraksta? Varētu būt pirmais mūsu jautājums. Kāpēc tas vispār ir jāraksta? Vai tad nebija jau vecajā derībā visi likumi? Vai tad viss jau no aprakstīts par šādām lietām, par šķīstību, par laulību, par vīriem sievām? Tur ir aprakstīts, varētu teikt, līdz katrai detaļai. Tādu vārdu lietojot šī ētika, kā dzīvot, viss taču ir rakstīts. Kāpēc Pāvilam bija jāraksta? Pāvils raksta draudzei, kur ir atgriezti no pagāniem. Iepriekšējā nodaļā, 4. nodaļā, 17. pantā ir šie vārdi, bet nestaigājiet vairs kā pagāni. Šis vārds staigā, dzīvesveids, staigāšana, kā mēs staigājam pa dzīvi, kāda ir mūsu taka, kas mūsu vada, kur ir mūsu mērķi, nestaigājiet vairs kā pagāni. Šie no pagāniem atgrieztie, un tie ir līdzīgi, kā mēs esam šodien. Ir no situācijas, kur ir vairākas reliģijas un dažādas garīgās pieredzes. Mēs tagad pārlecam atpakaļ uz Pāvila laiku, dažādas garīgās pieredzes. Mēs esam tik ilgi dzīvojuši tagad nesen sabiedrībā, kur ir kristīgās morāles ļoti ietekmēta. Tik ietekmēta, ka mēs to pieņemam paši par sevi saprotam, ka garīgie vadītāji, ka viņi dzīvos morāles dzīves, ka viņi izturēsies nopietni pret seksuālo šķīstību. Mēs esam sašutuši izrādās, ka kāds tā nedzīvo. Tas ir auglis daudziem svētīgiem gadsimtiem, bet šie gadsimti strauji tuvojās nobeigumam, un mēs ieejam pavisam jaunā laikā dažādas reliģisku uzskatu kustības, garīgās pieredzes, kurām nav iekšēja sakarība, kas prasītu seksuālu šķīstību. Tas nav obligāti dzelžaini saistīts, kas pieprasīt pārveidot dzīvi un kas neobligāti stiprina, piemēram, laulību. No tādiem cilvēkiem pirmā gadsimtā, kur Pāvils sludināja un cilvēki atgriezās, tas viņiem nebija pašsaprotami. Efezā bija Diānas templis un bija tempļu prostitūcija, bija dažādas seksuālās darbības, kuras bija pieņemamas. Mums ir korintiešu vēstule, kur ir ļoti tā kā dedzīgi un garīgi kristieši, Bet Pāvils raksta, jūs draudzē notiek tādas lietas, kuras pat nav dzirdētas pasaulē, tik amorālas. Viņam nebija pašsaprotam šis savienojums, ka viņam, kad seksuālai dzīvē jāpārveidojās nākot pie Kristus. Tāpēc tas nav pašsaprotam, un tas nebūs pašsaprotam sabiedrībā, kurā mēs tagad esam, un ir sevišķi, kurā mēs arvien vairāk būsim, kad, kā ir jābūt pārveidotai dzīvē. Tas Pāvilam ir jāraksta. Un tāpēc, lai kristīgais garīgums būtu ļoti reāls, miesīgs, nevis atdalīts, garīgi man ir tur pieredzes, varbūt man ir kādi spēcīgi garīgi koncerti, slavēšanas vakari, vēl kaut kas, bet kā es dzīvoju savu dzīvi, reālās attiecības, nu, tas ir tādas parastās lietas, viņas nevienmēr ir tādā dzažainā sakabē, un Pāvils saka, viņām jābūt ir pilnīgi saistītām, tāpēc dzīvojiet tām šis, lai tas izpaustos mūsu dzīvē, tādā veidā tas ir aktuāli. Pirmais un otrais pantiņš, un mēs pirmais virsraksts, tā kā esat darīt jauni Kristu, dzīvojiet saskaņā ar kunga ieceri šķīstībai. Dievs patiešām ir jūs darījis jaunus, tam ir jāizpaužās. Būdam Dievu mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš. Līdzināties viņam, imitējiet viņu, esiet līdzīgi viņam kādā veidā, kā mēs varam būt līdzīgi, dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis, mūsu labā sev atdevis Dievam par upuru dāvanu jauku smaržojošu ziedojumu. Kristīgā mīlestība tā ir dodoša, pašu uzupurējoša mīlestība. Mazliet tālāk šajā nodaļā 25. Pantā, kur būs par vīriem un sievām, vīri mīliet savas sievas, kā Kristus ir mīlējis draudzi, Viņš ir nodevis sevi viņas labā, nodevis pats savu dzīvību, tā viņš ir mīlējis draudzi, vīri, tā mīliet sievas, tāda mīlestība, tā ir kristīgā mīlestība, tā ir dodoša pašā vis savā dziļākajā būtībā un vis nepārspējamākajā mērā dodoša, nevis pašcentrēta mīlestība un ļaušanās savām iegribām, tas ir pretstats. Un trešais pants, bet netiklība, visāda nešķīstība vai negausība jūsu vidū, lai netiek pat pieminēt, kā tas svētajiem pieklājās. Šeit ir trešajā pantā trīs vārdi, kas visi ir par vienu vai dažādi aspekti tam pašam netiklību, nešķīstību un negausību. Netiklība, nešķīstība, negausība. Ieskatāties viņos šie trīs vārdi. Vārdnīcas definīcijas es jums došu aptuvenās. Netiklība, tas porneja, no kā mēs dabonam vārdu pornogrāfija, piemēram. Kas tas ir? Tāds netiklība. Tas kaut kas tālu no mums. Tā jebkura seksuāla ļaušanās ārpus pastāvīgām laulības attiecībām, kur seksuālās vēlmes tiek lietotas tikai patikai, bez atbildības pret partneri. Tā ir netiklība, jeb porneja. Tas var būt ārpus laulības vai tur, kur laulības nav, pirms laulības, pēc laulības. Tātad jebkas, kas ir ārpus šī Dieva dotā ietvara, netiklība, bet lūk būtība, tā ir ņemšana, nevis došana, pretējais. Ja? Otrais vārds – netiklība, tādā nozīmē kā nešķīstība. Šie visi trīs mums palīdz saprast vairāk šo tādu ikdienā vai nu nelietoto, vai nu tā kā gan arī smieklīgo vārdu, nu, netiklība, kas tas ir, lai mēs saprastu bibliski to spēku. Tā ir nešķīstība, jo tā ir nesavaldība, Dieva ieceres nerespektēšana. Šīs tas nozīmē veltījies Dievam pilnībā, un Dievam kāds ir tas kungs, kuram laulība ir svēta, kas ir veltījies kungam šķīsts, ja viņš nerespektē šo Dievu ieceru, tā ir nešķīstība, kaut kāda darbība, kas ir pretēji Dievu iecerē. Ļoti liela starpība, kādu Dievu mēs pielūdzam. Garīgumi ir tik dažādi, un viņiem ir tik dažādas izpausmes šajā plāksnē, tāpēc, ka Dievs atšķirās, kāds viņš ir. Un trešais, netiklība kā negausība. jo ņem sev un nav dodoši, nevis dod. Tas ir uz citu rēķina, izmantošana un ņem to, ko Dievs ir devs kādam citam. Negausība, tas ir ņem to, ko Dievs ir devs kādam citam, tādā ziņā negausība. Laulībā Dievs dod tev vīru, sievu, ja tu neesi precēts, tātad šajā nozīmē kungs tev nav neko devis, viņš tev dod pats sevi. Tu nevari ņemt to, kas nav tev dots, bet negausība saka ņem. Laulības pārkāpšana, pirmslaulības seksuālās attiecības, pornogrāfijas patērēšana, visi šie veidi mums kritušajā stāvoklī. Un kritušajā seksualitāte viena no tām jomām, kas visvairāk salauzta, mums ir kritušajā stāvoklī. Tas mums visu laiku, šīs visas lietas mums ir visu laiku ļoti tuvu, vai ne, ikdienā. Visu laiku viņas mums ir apkārt visā salauztībā. Par šo pēdējo, par negausību, bez jau visiem citiem labi zināmiem argumentiem pret pornogrāfiju, tie, kas strādā cilvēku tirdzniecības apkarošanā, saka to, ka šajā industrijā ir milzīga negausība iekšā. Ja šis vārds negausība arī šeit parādās gan no patērētājiem, vienmēr ņemt un ņemt vēl, bet arī no piedāvātājiem tā industrija, kas to rada, tā peļņa, kur var vienmēr vairot vēl vairāk cilvēks iesaistot gan pārdošanā, gan pirkšanā. Tā ir milzīgas negausības vadīta sfēra, lai šīs lietas jums ir netiek pat pieminētas. Tas ir īpašas uzmanības jomas kristietim, kristīgajā garīgumā. Viņas ir savā būtībā visos veidos vispretējākais iespējamais došanai. Tā ir ņemšana, un turklāt ņemšana nepareizā veidā, it kā kungs nebūtu devis. Dievs devis seksualitāti kā baudām dāvanu, bet arī noteica sveidu, kā viņu var svētīgi darboties, kā lai viņai būtu ietvars svētīgs, kā lai viņa būtu pasargāta, jo tā ir milzīga atklāšanās un intimitāte viņai jābūt pasargātai. Proti laulībā starp vienu sievieti un vienu vīrieti. Un šī ir uguns, kas var sildīt, no kuras nāk liels siltums un labums, un šī ir uguns, ja viņa ārpus šiem rāmiem, kā viņu var dedzināt, mēs to saprotam. Te mēs nonākam pie sakarības starp pielūgsmu, garīgumu, dievu un seksualitāti, seksuālā grēka sakne. Mums to ir iekšā esot ļoti grūti saskatīt. Tā ir neapmierinātība ar to, ko kungs man dod. Neapmierinātība. Sieva, vīrs vai attiecīgi atturēšanās, ja tev nav sieva vai vīrs. Tā ir neapmierinātība ar to, ko kungs man dod, un tā tad ar viņu pašu. Tā ir dziļākā, un šī ir, tā nav šīs prediķa tēma, bet meklējot risinājumus cīņā ar seksuālu grēku, tas risinājums ir tuvoties kungam, būt vairāk apmierinātam ar viņu pašu, ar viņa dāvanām, pildīt savu sirdi ar viņu labumu. Jo citādāk mūsos aug neremdināms vēlms iziet ārpus viņa gribas. Mēs viņus nevaram savaldīt, viņus ir stiprāks par mums pašiem. No 4. panta tālāk tāpat arī nekaunīgas, muļķīgas runas vai rupi joki, tas viss nepieklājas, bet tā vietā, lai ir pateicība Dievam, ziniet skaidri, neviens netiklis, nešķīstais vai negauss, tas ir neviens elku kalps, neiemantos savu daļu Kristus un Dievu valstībā. Vēl tādi piekodinājumi. Pirmkārt, lai pat nepieminētu, tas sasaucās ar veco derību, kā citus dievus nepieminēt. Citus dievus, tas ir elgs, nepiesaukt pat viņu vārdus, tas kungam bija nepieņemami. Tā pret to neatiekties. Šķiet, ka avīzē diena lielākā daļa joka, vai nu es nezinu, vismaz kāda puse, parasti ir nepieņemama šajā ziņā, bet joka mums dzīvē ir tik vajadzīgi, viņi ir vajadzīgi, pat ārsti saka, medicīna saka, ka mums ir vajadzīgs humors, joki, un tu gribi viņus izlasīt un pasmieties kārtīgi, bet puse no jokiem ir šajā ziņā. Žurnāls ir nedaudz labāks, bet arī ir ļoti jāfiltrē. rūpi joki, nekaunīgs, vai kas grauj, kas grauj Dievu ieceru seksualitātei, kas pasmējās vai padara to par smieklu objektu, to, kas noteikti lauzīs laulību svētumu, tad jāizlīdzās ar tiem pārējiem jokiem, kas ir par makšķerēšanu vai par naudu. Joki ir vajadzīgi, bet lūk, rūpi joki, muļķīgas runas mums nav vajadzīgas. Nesauciet šīs lietas vārdā, sarunās darba kolēģiem. Tā sakot, nevienmēr pornogrāfija ir tikai vizuāla, viņa ir arī vārdiska, un varbūt vārdiskā ir pat iedarbīgāka. Lai šeit garīgums izpaužās ļoti reālā veidā uzticību kungam un ko viņš dod. Jo visi baušļi, šie ir kā likumi, kā dzīvo, tā kā baušļi. Un tā ir lieta, ko mēs kā kristieši visu laiku risinām. Dievs mūs glābi, viņš mūs glābi žēlistībā, tā ir. Un tikai tā. Un tad viņš māca mūs mīlestībā un pacietīgi, viņš māca mūs dzīvot, kā ir svētīgi. Un šie ir kā, šie, ja šīs tēmas, viņas atgādina 10 baušļus, vai ne? Bet visi baušļi ir vertikāli, tev nebūs iekārot, laulība pārkāpt. Tas ir kungam uzticības jautājums. Vai kungs man dos, vai es pats paņemšu, vai es nozakšu, vai Dievs man dos, vai es iekārošu, bet to Dievs ir citam devis, vai es pārkāpšu tos Dievu noliktos, vai tā ir citam sievu, vai nevienam sievu, vai vīrs. Tātad viss šīs lietas ir vertikālas, mums jāmeklē sakne ir tur. Un seksualitāte var būt tik spēcīgs elks, kas sola piepildīt mūsu dziļās elkas, ja, jo viņai ir liels iekšā solījums, un tādēļ viņa ļoti tūs konkurence īstajam dievam. Es liekas, ja tikai man būtu tas, tad es būtu piepildīts laimīgs, ja man būtu tāda, šis piepildījums seksuālais, viņai ir ļoti liels solījums. Jā, šī visiem mums ir kārdinājuma teritorija. Kungs zina, kur mēs esam, un viņš mūs gal galā ceļ augšā no mirušiem, dara par dzīviem. Te nav runa par to, ka mums būtu jābūt sasniegušiem obligāti kādu latiņu, kur mēs nepiedzīvotu, kādas grūtības, kārdinājums, uzbrukums. Tieši otrādi, šeit mums vienmēr jābūt moderiem šī kārdinājuma teritorija. Bet kādā ziņā rakstīts, mēs nevaram palikt elku kalpi, mēs nevaram teikt, ka es neņemšu pretī šo kunga likumu, Es darīšu otrādi un viss ir kārtībā un pasludināšu sev, ka jā, es esmu iekšā, es esmu ar Dievu, es esmu draudzē, man būs viss kārtībā. Dievs nesadzīvos ar elkiem šajā jautājumā, un mēs nevarēsim palikt elku kalpi. Te ir prasīta reāla atgriešanās, kur mums dzīvē, kur Dievs mums parāda, kur mēs grēkojam šajā seksuālajā jomā. Mums ir jāatgriežās. Dievs viņam šī ļoti svarīga joma, kur viņš grib mūs pārmainīt, ielaist šo gaismu, kā tālākajos pantos ir, lai šī gaisma iespīd. Mēs varam būt pārliecināti, ka viņa gaisma pietiekoši stipra ir mums palīdzēt pārmainīties, prasīt reāli atgriešanās vienmēr. Nav nekāda īsā ceļa. Mums skatīties atpakaļ pie Kristus mīlestības pie avota, kā šie panti iesākās, būdam Dievu mīļotie bērni, tā kā viņš mūs mīlēs, tā mīlēt, ņemt viņu dodošo mīlestību, lai mēs varētu arī būt dodoši, nevis ņemoši, kā sūkļi. Šī ir pievilšanās. Šī ir joma, kurā mūs īpaši viegli pievilt. Neviens, lai jūs nepieviļ, sestais ar tukšiem vārdiem, jo par to nāk Dieva dusmas par nepaklausības dēliem. Nepalieciet kopā ar tiem, jo jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis ir visā, kas krietnas, taisnas un patiesas. Lai nepieviļ šie vārdi pievilt, kur tas jau ir noticis pašā sākumā cilvēkā ievai, paskaties, cik tīkams acī. Cik tīkams acī, un viņai bija Dieva vārds, un Ādamam bija Dieva vārds, kuram bija jāsargā. Mēs zinām, ka krišanā ir vainīgs Ādams, nevis Ieva, pareiz bibliski. Bet Ieva bija tā, kur ieraudzīja, kad ir acī tīkams, ka ir patīkams. Ieva ir ļoti iesaistīta šajā lietā, bet viņi tika pievilti. šī ir pievilšanās joma. Mums nevajadzētu sajaukt sākotnējais grēks krišana. Nebija seksuāls grēks, tā bija nepaklausība Dievu vārdam, bet mēs esam pieveļam šajā jautājumā, skatieties, nepieveļaties. Un izaicinājums šeit ir palikt pie tā, ka laulība, kas ir Dievu veids seksualitātei, ka tā būs labi, ka tā būs baudāmi, par spīti tam, ka varbūt šajā brīdī tā pieredze nav tāda, kā gribētos. Paliek kaut kas nepiepildīts. Varbūt ir kādi grūtie posmi, varbūt tie posmi ir ilgi. Bet palikt ticībā pie tā, ka tā kā kungs ir devs, ka tā būs vislabāk, tas būs visbaudāmākais, vissvētīgākais, vislabākais, neapšaubīt Dieva ieceri. Vienreiz jau Dieva ieceri tika apšaubīta. Un tur bija darīšana ar acīm, ar skatīšanos, ar kaut ko tīkam, ar vēlmi būt labāk zināt nekā Dievs, ar nepaklausību arī vārdam no Ādama puses, neapšaubīt Dieva ieceri. Laulība dos vislielāko labumu. Un tie solījumi, kas ir iekšā šajā kādās seksuālajā, jebkuros šajos seksuālās nešķīstības soļos, viņi būs tūkši. Un šajā jomā tas ir kā iet pretējā virzienā, ka tik liels pūls iet otrā virzienā. Mums apkārt ir meli par to, ka mums jāpiepild to, ko mēs gribam. Mēs dzīvojam joprojām viens ļoti ietekmīgs personas, kurai vārds ir Freids. Tādā lielākā, tas pat nav gadsimts, tie jau ir gadsimti, kuri saka, ja tev šīs vēlmes ir, viņas ir jāpiepilda, viņas ir obligāti jāpiepilda, tu būsi nelaimīgs, ja tu viņas nepiepildīsi. Tie ir milzīgi meli. Tie ir milzīgi meli. Mūsu lielākā vajadzība ir kungs, un tad iet to ceļu, ko viņš dod. Tie ir meli par piekrišanas došanu. Ziniet, mūsu aktuālo sarunu, kad viss, kas ir vajadzīgs seksuālām attiecībām, ir pilngadīga persona piekrišana. Ja cilvēks dod piekrišanu, tas ir pilnīgs pamats. Nav nepieciešama ne atbildība, ne laulība, nekāds stingrāks ietvars, tikai piekrišana, kad ar to pietiek. Meli par relatīvu morāli. Tie mums ir apkārt žurnāli, populāri cilvēki, mūsu draugi. Un arī jau baznīcas sludinātāji, kas saka, mainis šo savu uzskatu, neturies pie tā, bet nepievilieties Pāvils īpaši piekodien. Viņš zināja, ka te mums visu laiku vajadzēs stingri pastāvēt, nepievilieties. Vīriešu internets un žurnāli saka, nekad neesi apmierināts ar savu sievu. Ar savu sievas ķermeni, ar to, kā viņi izskatās, jo paskaties, kas viss vēl ir, tev to nevajag. Bet vīrieši nav vienīgie peramie suņi. Sieviešu žurnāli saka, īstenībā kā es varu zināt, ko sieviešu žurnāli saka, cerams, ka es viņus nelasu, bet es kādreiz lasīju interviju citā žurnālā ar redaktori lielu sieviešu žurnālu, kas ienāca Latvijā tajā laikā, varbūt būs dzirdēts šis sauklis. Labās meitenes tiek debesīs, sliktās meitenes tiek visur. Man liekas, ka tas varētu būt diezgan vilinošs. Tu vienmēr vari izmantot savu seksualitāti dažādu mērķu sasniegšanai. Tu vari to darīt. Papildus uzmanību vienmēr ir patīkama vai vismaz vēlama. Es cenšos iedomāties sieviešu kārdējumus, īstenībā nezinu. Bet tajā brīdī, kad tu tos pieņem, tad tavs vīrs saprot, ar mani nepietiek, ar mani es neesmu pietiekams, tev kaut ko laikam visu laiku vēl vajag. Šīs lietas mums visu laiku ir apkārt un saka, realizē tās, ja tu viņas nerealizēs, tev nebūs labi, tev kungs visu nedos, nebūs tev pietiekams. Un mums jautājums visu laiku kristietim, šie morāli jautājumi jau ir visiem, un nav jau tā, ka mēs dzīvojam kaut kādā sabiedrībā, kur visi dara, jebko ir pat zināms puritānisms tādā nozīmē, to nedrīkst, un visi tiek tiesāti ļoti presē. Bet kristietiem, kur meklēt to avotu, kur lai sirds būtu sasildīt to īsto mīlestību dodošo, kam uzticēties Kristum kā Dievu mīļotie bērni, kā Kristus viņš mūs mīlējis. Un lai neviens jūs tad nepieviļ šajā jautājumā citādi, nebūs mums nekāda piepildījuma. Un ļoti strauji mainās gan uzskats sabiedrībā, un kāpēc jau draudze ir tik nesaprasta, Mēs taču sludinām Dievu mīlestību, un mēs tiešām gribam to, kas ir labākais cilvēkiem. Draudzes ētika ir nesaprasta arvien vairāk, bet mēs tiešām gribam labāko cilvēkiem, un tas ir tāpēc, kāpēc nesaprasta. Un šo es runāju par tiem pantiem, nepalieciet kopā ar nepaklausības dēliem, un par šiem pantiem tas ir sestais, ieskatieties, nepalieciet kopā ar tiem, Nevis tādā ziņā, ka mums nevajadzētu draudzēties ar visiem, nebūt pasauli, nevajadzētu draudzēties ar nekristiešiem. Tas nav par to, bet tas nozīmē, mēs nevarēsim palikt kā viens atsevišķs vienā viedoklī iet kopā ar visiem. Tas nebūs iespējams. Mums ir jānošķirās no šīs domāšanas. Un viņi jāizaicina, mums nekas cits neatliek. Un tas pat ir nepieciešams, lai mīlētu cilvēkus. Kāpēc tik ļoti pretestība liela? Tāpēc, ka ir pieņemts radikāli atšķirīgs laimes uzskats, pretējs laimes uzskats. Kāds ir laimes uzskats pamatā? Ka laime ir, ka katrs var individuāli realizēt savus vēlmes. Tas ir galvenais. Tas ir augstākais bauslis, tas ir augstākais dievs. Ka katrs drīkst darīt tā, kā viņš grib. Un zem šī jumtiņa pat kristīgais ir pieņemams tik tālu, ka tev tā patīk, nu ļoti labi, ja tev tā patīk, tad tu to, man prieks, ka tev ir labi, man ir prieks, ka tev tavs dzīvesveids patīk, bet ja tu teiksi, nē, ir kāds veids, kas vispār ir labs cilvēkam, Dievi iestādīts, tad tu būsi pilnīgi nesaprasts un var kļūt par ienaidnieku kristīgā ētika, kristiešus uzskata, Par amorāliem, jo viņi saka, kā jūs drīkstat tiesāt, citas dzīvesveids, kā jūs drīkstat, tas ir amorāli. No kāda viedokļa? No tāda viedokļa, ka viņš iet pretī pret šo individuālo savu vēlmju realizēšanu. Tas ir pilnīgi pretējs uzskats. Tas ir spēcīgs elks, ja viltus dievs, jo tas ir ļoti pacelts kā augstākais, tāpēc viņš ir kā dievs. Mēs zinām, ka šādi cilvēki, Īstenībā patiesi nekļūs laimīgi šajā veidā. Visi tur nesās, un mēs zinām, un mēs paši tur esam bijuši droši vien, un zinām, ka tā mēs nevaram kļūt laimīgi. Tāpēc mums no sirds ir vērts palikt pie īstā avota, un ka tikai Kristus mīlestība, un arī viņa paraugs, kam līdzināties dodošā mīlestība, ka tikai tā cilvēks kļūs laimīgs. Tā mēs kļūsim laimīgi, un tā citi cilvēki kļūs laimīgs. Mums ietiepīgi jāturās pie tā. Nepaliekiet kopā ar nepaklausības dēliem. Šajā jomā mēs nevaram palikt vienot ar pasauli. Es došu kādu piemēru par to straujo uzskatu maiņu, kādu šajos jautājumos ir iespējami, un cik ātri viņi notiek par morāliem jautājumiem, par laulību. Visi mēs zinām mūsu paudzes ietvaros no tā, ka laulība bija jāsniedz kāds iemesls, ja gribēja laulību šķirt. Vismaz tas bija veids, kā tur bija varbūt uzreiz arī izdevība mēģināt tomēr samierināt no ārienas, lai pamudināt. Pat padomu darba kolektīvos, ja kāds, tā teikt, laida pa kreisi, tad uzaicināja uz sapulces un teica, nedariet tā, tev taču sieva bērni, nedari tā, tā kā kauninājas. Nesaka, ka kauninājušana kādam palīdz, bet bija kāds standarts, ja? Un šī attieksme pret laulību tik strauji mainījusies un citiem šiem jautājumiem. Un pie tiem mums arī pieder homoseksuālā attiecība jautājums. Un cik strauji ir mainījies sabiedrības viedokli šajā jautājumā ļoti ātri. Un es došu piemēru no anglikāņu evaņģēlists Riko Tais, ko ir pieminējis. Viņš, starp citu, izpēt kristietību, kurs autors, kas ir gājuši, tas ir brīnišķīgs arī evaņģelizācijas instruments. London's All Souls draudzes mācītājs un šī kustība anglikāņu baznīcas ietvaros par to, cik ātri tika pieņemta homoseksuālā laulība, viendzimuma laulība kā pieņemama un normāla lieta tieši baznīcā. Un tad nākošais jautājums ir tātad šo praktizējošu viendzimumu attiecību cilvēku ordinēšanu pa mācītājiem. Ļoti strauji jautājums pacēlās no nepieņemam kļūpa par ļoti strauji par apspriežam un tad uzreiz jau par pieņemam. Un viņš izsaka savu novērojumu, kā tas notiek. Kā tas notiek? Piemēram, kādā ģimenē? Tu vienmēr esi zinājis, ka tas nav pareizi un neko labu nenesīs, ka to nevajadzētu atbalstīt, līdz ar to savā draudzē, ja tiek balsots vai mūsu draudzē atbalstam, tiek, kā tas ir bijis 1100 gadus, mēs to neatbalstam, tas nav bibliski, bet tad uzrodās ģimenē plašākā kāds brālēns, kurš izrādās dzīvo ar savu partneri, tātad jau realizēt šo dzīvesveidu. Ģimenē neviens negrib strīdus, ne ir kopīgi tātad droši vien pasākumi, kur visi ģimene sanāk, nu ko mēs tagad darīsim, viņi jau tā dzīvo, jo plašāk sabiedrība ir pieņēmusi šo dzīvesveidu. Un pēkšņi tas kļūst pieņemams tai ģimenei, šīs ļoti personiskās situācijas dēļ, un viņi jau draudzē balso citādi. Un īsā laikā 5-10 gadi un viedoklis izmainās. Dēļ kādas personīgas situācijas, kāds cilvēks, kurš ir mīļš un dārgs, viņš ir tā sācis dzīvot, konfrontēt, neviens viņu negrib, vai kaut kādas soļas, kas kādas priedz ievies ģimenē. Un viss šis lielais morālais jautājums ir izlemts. Viņš ir izlemts, vairums nobalso, viņš ir izlemts un ļoti ātri. Tā notiek pārmaiņas. Tāpēc mums ir šie panti, neviens, lai jūs nepieviļat tukšiem vārdiem, šīs lietas, kas ir vienmēr bijušas zināmas, viņas ir vilinoši pieviļošas un nepalieciet kopā ar tiem. Šeit mums mīlestībā, zinot, kas ir cilvēkam labākais, bet jāšķirās viedokļos. Un pavisam īsti pieskaroties šim seksualitātes vienzimumu jautājumam, tātad, ja cilvēkiem ir šīs vienzimumu vēlmes, kādas ir iespējas, kādas ir kristīgā iespēja šim cilvēkam. Kādas ir bijušas ieskicētas visu 2000 gadu garumā baznīcas. Tā ir vai nu laulība, pretējo dzimumu laulība draudzē. Tātad, nezinu, ar divpalīgi šīs vēlmes tiek mazināts, cilvēks jūt, ka viņš varēs precēties ar un būt laulībā ar pretējo dzimumu. Viņš var doties laulībā, darīt labāko, viņam varbūt kārdinājumi paliks. Bet tāpat kā visiem pārējiem cilvēkiem pret seksuāliem kārdinājumiem jācīnās pretēji dzimumu vai savu dzimumu, viņam jāpaliek uzticīgam Kristum, jācīnās ar kārdinājumiem, jābūt uzticīgam vīram vai sievai. Vai, ja viņš to nespēj, un ir daudz kristiešu nopietni, Kristu sekotāji, kristiešu liecības un grāmatas izdotas, ir cilvēki, kurus liecina, ka viņi nespēja piedzīvot vēlmi pret pretējo dzimumu, viņš to vienkārši nespēja, tad kas viņam ir jādara? Tad viņš nedrīkst realizēt šo dzīvesveidu, viņam ir jāpaliek neprecētam un nekādā veidā viņš nedrīkst realizēt šīs attiecības. Un visādā veidā jābūt uzticamam Kristum, nevar veidot partneru attiecības un nevar doties laulībā. Šīs divas iespējas ir bibliskas, un mēs nevaram savu viedokli šajā jautājumā vienkārši mainīt, tāpēc, ka sabiedrība ir strauji mainījusi savus uzskatus un pieņēmusi dzīvesveidus un iespējas. Jā, kristīgā māceklība ir bijusi visos laikos antīkos un modernos līdzīga. Tā jāsako Kristu, mēs nevaram šo viegli mainīt. Bet mēs redzam, no kurienes tam saknes aug, no šī elka jeb Dieva individuāli realizēt savus vēlmes. Ja tas ir augstākais, tad kā mēs varam kādam teikt, ne, tev jādzīvo citādāk? Viņš tā grib, mums viņam jāļauj, tas ir vissvētākais. Nē, tas nav vissvētākais. Mums jābūt uzticīgiem Kristus mīlestībai pret mums, un līdz ar to viņš nāk arī ar savu likumu, kā viņš rāda, kā mums dzīvot, dzīvojiet kā Dieva mīļotie bērni šādā veidā. Bet mūs tas sūta atpakaļ, un es domāju, kristiešiem ar šādām vienzimumu vēlmēm tas ir īpaši grūts, Kristum sekošanas ceļš īpaši grūts palikt uzticamam, bet tāpat arī grūts pretējā dzimuma kārdinājumos. Jautājums ir, kurš būs mums devējs, kurš mums būs avots, kurš piepildīs mūsu sirds, tā lai mēs varētu mīlēt dodot, nevis ņemot, lai neviens jūs nepieviļ. Un no 10. panta Mūsu trešais būt pie gaismas avota, lai atstarot gaismu, ko es jau esmu pārsvarā pateicis, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs avots, lai mēs varētu palikt gan gaismu, lai kādam cits būtu gaismu. Pārliecinieties, kas ir patīkams kungam. Kas ir patīkams kungam? Tas ir lielākais jautājums. Skaidrs, ka mums būs vēlmes iekšā, mēs taču esam krituši, kas būs citādāks. Mēs nevaram viņam ļaut visām realizēties. Nepiedalieties neaglīgos tumsības darbos, bet gan atmaskojiet tos. Nepaklausīgie slepenībā dara, par to ir kauns pat runāt, bet viss atmaskotais gaismā top redzams, jo viss, kas gaismā redzams, ir gaisma. Tādēļ sacīts guļošais, mosties celies augšā no mirušajiem, tev atmirdzēs Kristus. Visos mūsu salauztības stāvokļos, kārdinājumos mums ir pieejama Kristus gaisma, ja viņš varēja mūs pavisam no mirušiem uzcelt darīt ticīgus, un tālāk viņš ir pie Dieva labās rokas, un ir, viss viņa spēks ir pieejams, viņa augšām celšanās spēks ir pieejams mūsu dzīvēm. Kā viņš mūsu augšām cel, darot ticīgus, ar nemazāku spēku viņš mūs uztur katru dienu. Katru dienu viņš uztur ne ar mazāku spēku, un tā viņš mūs noturēs līdz galam. Cik labi, ka Pāvils mums nesaka, mums pašiem no sevis kaut kā jādabo un gaisma ir. Viņš ļoti labi zina, kas mūsos ir iekšā, ar ko mēs cīnamies. Šeit noderīgs citāts no senāka teologa, no Džona Ovena, ka svētdarīšana, ir virziens. Tas nav tik būtisks, cik tālu mēs esam tikuši un cik mūsu dzīve ir pārveidot. Tas ir virziens, tā ir apņēmība iet tajā virzienā, kungs aicina. Vienīgais svarīgais ir virziens, vai cik kādiem kārdinājumiem grūtībām mēs cīnamies. Tas nenozīmē, ka mēs esam, vai mēs neesam kaut ko pieveikuši, ko mēs varbūt 5 gadu atpakaļ domājām šo grēku vai grūtības pievarējuši dzīvē, un tas nenotiek Tā vēl nav nekāda slikta zīme. Galvenais ir virziens, ka mēs sekojam kungam. Bet viņš dod to gaismu, ar kuru izgaismo, lai mums nebūtu jāpaliek tajā tumsā. Virziens tas ir prom no tumsas. Un tie var būt meli, ka mēs nekad neuzvarēsim, bet viņš mums dod Kristu pašu un izgaismo mūsu līdzīgi, kā mēnesis reizēm spīd ļoti spoži, bet viņam nav pašam savas gaismas. Tā gaisma nāk no saules, kur mēs tajā dienas daļā parasti neredzam, kad sevišķi, kad ir pilnīgi tumši, bet reizēm mēnesis var spīdēt tik spoži, kad visa zeme ir gaiša, var iet pa mežu un kaut ko redzēt, bet tas ir tikai atspulks. Tā gaisma, kas ir mūsos, ja kas, ko Dievs mūsos ir pārveidojis, tas ir ar viņa spēku, un tas spīd un ir redzams cilvēkiem. Šo gaismu viņš mums nost neņem, viņš ir avots, mums tikai jāpaliek pie avota. Un mums ir draudzē cilvēki, kuri šeit nonākuši tikai tāpēc, ka darbā viņiem bija kristieši, vai kas bija tajā laikā arī no mūsu draudzes, kas ar savu dzīvi, kas izturējās citādas lietas stāstīja par to, ko viņi nedēļas nogalē darījuši, vai kaut ko viņi citādāk darīja, atspoguļoja kādu gaismu, kas nav viņa paša gaismu. Ja mums būtu pašam savu gaismu, tas būs sliktās ziņas, ja es ieraugu kādu cilvēku, kurš ir, tā kā es viņā varu kaut ko labu redzēt, domāju, nu tas ir viņš, kā es to varu dabūt. Bet ja tas ir atspulks, tad katrs to var dabūt, jo tas ir atspulks no kā lielāka, no Kristus. Staigājiet gaismā un jūs būsiet gaisma. Celies augšā no mirušajiem, tev atmirdzēs Kristus. Klaivs Luis teica šādas vārdas par mīlestību, par iekāri, par kaislību. Viņš saka, cilvēki parasti domā, ka iekāre, un mēs tagad runājam par šīm iekārēm, kas iet pāri malām, kas ir tas, ko mums nevajag darīt, ka tā ir pārāk spēcīga kaislība. Cilvēks vienkārši ļoti kaislīgs, ļoti mīlošs, bet īstenībā tā ir pārāk vāja. Nevis pārāk stipra, bet pārāk vāja, jo īsta mīlestība ir uzticīga, pastāvīga, nevis nesavaldīta. Nevis tāda nesavaldīta iekāre. Mēs dziļumā meklējam šo kaislību, nevis mērenību, tā mēs esam uzbūvēti. Un īsta kaislība ir Kristus mīlestība. kas ar to pildās, tas ir atradis to nemēreno, to dziļo mīlestību, kuru mēs augstam. Un tāpēc mums visu laiku ir vajadzīgs iepriecinājums no viņa, ja tavā dzīvē pietrūkst šī mīlestība, tad tu zini, ka tev ir tavā garīgajā diētā vajadzīgs vairāk evaņģēlijas, vairāk labās ziņas atgādināt, kā viņš tevi mīl. Mēs dažreiz šaubamies, vai Dievs mani mīl, mēs izjūtam mīlestības trūkumu no cilvēkiem, un tad mums vajadzīgs ir atgādināt sev, kad ja mēs Kristum prasītu, kā viņš mūs mīl, tad viņš teiktu, šādi es tevi mīlēju, šādi. Es ar to, es domāju, krustu. Tā viņš mūs mīlē. Mēs skatāmies uz krustu, un tā mēs redzam, cik ļoti viņš mūs mīl, ka mēs pildamies ar to mīlestību. Tad mums ir avots, kas remdina mūsu sirds un liek mums atsaukties tādā veidā dzīvot kā Dieva mīļotie bērni. Amen. Noslēgsim ar lūkšanu. Kungs un debes Tēvs, esi mūsu gaisma, mūsu avots. Pildi mūs ar savu kaislīgo mīlestību, lai mēs varam mainīties no ņēmējiem par devējiem īpaši attiecībās. Lai ar attiecībām, kāds ir draudzē, mēs varētu atstarot tavu gaismu apkārtējiem. To es lūdzu Kristus vārdā. Amen.